Quara leciono. Stivulema fratino.
Anna raccontas.
Mi iris en mian ĉambron. Tie mi vidis mian junan fratinon, kiu malfermis mian sakon kaj rigardis en ĝi. Ŝi vidis mian telefonon kaj metis ĝin sur la tablon. En mia telefono ŝi vidis retmesaĝojn. Ŝi rigardis la fotojn, kiuj estas sur la ekrano. Kion vi faras tie? Mi diris. Ŝi iĝis nervoza.
Miaj aŭskultiloj! Mi ne vidis ilin en mia ĉambro.
Viaj aŭskultiloj ne estas sur mia tablo, ankaŭ ne en la sako, mi diris. Ne rigardu miajn privatajn mesaĝojn kaj ne kopiu ilin en vian komputilon. Ŝi rigardis min, kuris tra la ĉambro, eliris kaj fermis la pordon. La sako falis sur la plankon apud la tablo.
Exerzoi. Respondu.
1. Kian fratinon Anna havas?
2. Ĉu vi havas tian fratinon?
3. Kian ŝi vidis en la telefono? 4. Kion oni vidas sur tiuj fotoj? 5. Kien vi metas vian telefonon?
6. Ĉu vi ofte skribas retmesaĝojn? Kiajn? Al kiu?
7. Kien vi iros post la kurso? 8. Kien iras la gelernantoj? 9. Kion diras al ili la instruisto?
2. A. Modelo.
En la sako estas telefono.
Kiu metis la telefonon en la sakon?
1. Antaŭ la tablo estas seĝo.
2. Sur la seĝo estas libro.
3. En la komputilo estas retmesaĝoj.
4. Sur la ekrano estas foto.
5. Sub la seĝo estas ŝuoj.
6. Sur la tablo estas vestoj.
7. Inter la vestoj estas sakoj.
8. Modelo.
Ĉu mi rajtas tranĉi la kukon?
Jes, tranĉu ĝin.
1. Ĉu mi rajtas fermi la pordon? 2. Ĉu mi rajtas legi la retmesaĝojn? 3. Ĉu mi rajtas rigardi la tekston? 4. Ĉu mi rajtas trinki mian teon? 5. Ĉu mi rajtas malfermi la fenestron? 6. Ĉu mi rajtas manĝi la panon? 7. Ĉu mi rajtas kunporti la kukon?